Financie sú súčasťou bežného života každého človeka a skôr či neskôr k tejto téme dôjde aj medzi partnermi vo vzťahu. Veľa dvojíc dokonca dlho spolu žijú v jednej domácnosti a nevedia, koľko ten partner zarába alebo na čo míňa. Krásne to môžeme mať pod kontrolou, že oddelíme tú spotrebu od tých našich cieľov. Je to prehľadné, je to jednoduchšie a zároveň napríklad spoločný účet aj šetrí poplatky.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Február je známy dňom svätého Valentína, kedy mnohí oslavujú svoju lásku a snažia sa svoj vzťah posunúť vpred. Ale s partnerstvom prichádza aj zodpovednosť za spoločné financie, za platenie účtov a to nie vždy je prechádzka ružovou záhradou. Možno, že partneri sa boja v partnerstve rozprávať o svojich peniazoch, financiách, o svojich účtoch a to mnohokrát spôsobuje nezhody v partnerstve a vyvoláva nejaké konflikty. A ako predchádzať týmto konfliktom z otázok o peniazoch v partnerstve sa dnes porozprávame v dnešnej valentínskej epizóde podcastu Financie pri káve a ja už vítam našu dnešnú hostku, odborníčku na osobné financie z Partners Group SK, Janu Pažákovú. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Vy ste taká žena z východu a z praxe, tak sa vás hneď spýtam takú otázku z praxe. Máte niekoľkoročné, hovoríte, že 20-ročné skúsenosti, to ste mi povedali, ale pred natáčaním. Takže určite ste radili mnohým párom, zaľúbeným. Tak riešia finančnú otázku páry, ktoré sú krátko vo vzťahu spoločne? Alebo skôr si každý rieši zvlášť individuálne?
Financie sú v podstate súčasťou bežného života každého človeka a skôr či neskôr k tejto téme dôjde aj medzi partnermi vo vzťahu. Ja si myslím, že každý vzťah, okrem toho nejakého toho citového prežívania, je o vzájomnom spoznávaní sa. Ale možno nielen tých charakterových vlastností, ale aj hodnôt, správaní, princípov a možno aj názorov na také jednotlivé témy v tom živote. A určite jedno z tých tém je aj otázka peňazí. Je asi také aj pochopiteľné, že možno na začiatku toho vzťahu, keď tam ešte nie je taká dôvera, tak sú tí partneri trošku opatrní. A preto tá naša skúsenosť je, že buď k nám prichádzajú možno ešte predtým ako slobodní a riešime tie peniaze individuálne alebo individuálnym finančným plánom, alebo neskôr, keď už ten vzťah prejde, že už chcú riešiť spoločné financie, spoločnú domácnosť, tak už riešime ten spoločný finančný plán.
A sú tí mladí ľudia tak otvorení rozprávať o svojich peniazoch, možno, že pred sebou v tom partnerstve, alebo naopak, je to taká tabuizovaná téma, že nechcú odhaliť možno, že svoje účty, svoje peniaze? Ako to je dnes?
Aj keď si myslím, že financie sú asi takou najviac diskutovanou témou politickou a spoločenskou. No. Ale v tom partnerstve sa jej niekedy trošku akože vyhýbame, pričom si myslím, že je to jedna z najdôležitejších vecí, tá komunikácia o tých peniazoch. Ale ako som spomínala na začiatku, sa dá pochopiť, že keď ešte tam nie je taká tá dôvera. Že tá téma je taká. Predsa tie peniaze sú trošku takou diskrétnou a intimnou témou. Som ale presvedčená, že základom ako keby správneho správania sa v tých spoločných financiách je tá komunikácia úprimná a otvorená a myslím si, že aj pri tých nových mladých pároch tou alfa omegou je hneď na začiatku možno mať jasne zadefinované pravidlá, ako budú fungovať v tej otázke peňazí.
A majú riešiť tie peniaze spoločne alebo naopak nie individuálne v partnerstve?
Asi neexistuje taká odpoveď, čo je lepšie, čo je horšie.
A to by my sme ale chceli počuť nejaký návod.
Správne, nesprávne. Myslím si, že to v konečnom dôsledku práve závisí na tých partneroch, na tej dohode. Ako sa oni dohodnú, ako budú fungovať. A práve tá komunikácia je to najdôležitejšie, dohodnúť sa, ako to bude v ich živote fungovať. Ja som ale presvedčená, že ak sa bavíme o spoločnej domácnosti, spoločných cieľoch, spoločnom živote, myslím si, že by mali fungovať spoločne ako jeden tím, pretože naozaj chcú spolu žiť. A súvisí to asi aj s tým, že ako ten vzťah sa vyvíja, tak od či intenzity toho vzťahu, dôvery, hej, že, a hlavne ochotou budovať spoločne nejakú tú budúcnosť. Takže, jak sa hovorí aj na svadbe, viete, že nie, že ja a ty, ale my.
Už my.
Tak aj vo financiách by to malo byť, že nie moje, tvoje, ale naše. Mm-hmm. Ale to by sme asi žili v ideálnom svete. A keby ešte vlastne ideálne spravovali svoje financie podľa ideálnych finančných mier, tak to už by bolo úplne dokonalé.
Možno by nám pomohlo v tom partnerstve. Nie, že aj možno, že nie je sám ten človek na tie financie, ale že dve hlavy možno, že viac vymyslia, viac si pomôžu. A možno, že aj možno, že nasmerujú, pomôžu si navzájom. I keď napríklad máme niekedy pocit, že máme nezodpovedného partnera, tak nejako tak navzájom by to nám mohlo pomôcť.
Určite, určite. Tak môžu sa jednak aj spoločne dávajú príjmy dokopy. Hej? Môžu sa spoľahnúť jeden na druhého, dohodnúť sa, hej? Že môže mať niekto lepší nápad, ako spravovať tie financie, možno vyššiu, nechcem to nazvať finančnú gramotnosť, ale možno lepší nápad, ako spoločne hospodáriť.
Mm-hmm, áno. A možno, že kedy by mali začať, lebo rozprávame sa dnes o zaľúbených pároch, tak kedy sa je dobre možno, že začať rozprávať vo vzťahu o tých financiách a baviť sa o tom, že máme nejaké, poďme, neviem, robiť si nejaké plány, alebo že ako budeme hospodáriť a rozdeliť si možno, že tie nejaké financie zadeliť.
Kedy začať? No, spoločné ako keby hospodárenie v konečnom dôsledku závisí proste a každý to vníma inak, hej? Že niekto má tú spoločnú kasu hneď od začiatku, niekto ešte aj dlhodobo spolu žijú.
No a povedzte mi z praxe, vážne, že tak sú, že čo vy tak vidíte?
Stretnite
že
sa aj s tým, ono že je to naozaj akože také rozličné a z mojej akože skúsenosti, áno, stretnite sa aj s tým, že oni akože veľa dvojíc dokonca dlho spolu žijú v jednej domácnosti a nevedia, koľko ten partner zarába. Aha. Alebo na čo míňa. Dokonca aj pred manželstvom, že nevedia. A asi ten taký čas, tá vhodná chvíľa, kedy začne o tom rozprávať, súvisí a začne tak aj s tým vzťahom, že ako sa vyvíja. A hlavne, keď začnú riešiť tie spoločné ciele. Napríklad, ja neviem, spoločná svadba, bývanie, deti. Hej? A asi aj takým najväčším a najnákladnejším cieľom, ktorý riešia, býva to bývanie. A vtedy už musia vyložiť aj tie karty na stôl. Pretože si vezmete, že začínajú sa baviť o nejakom úverovom rámci. Hej? To znamená, že koľko im banka poskytne ako keby ten úver. A čo dovolí ich rozpočet. A tým pádom už tam musí byť taká detailná revízia tých príjmov a výdajov. Dokonca musia aj povedať, že koľko teda majú nejakých aktív, koľko majú pripravené na to bývanie. Tak vtedy väčšinou býva tá chvíľa, keď už musia detailne ako keby vedieť o tých svojich príjmoch a výdajoch.
A možno, že vždy, čo je podľa vás lepšie, ako vedieť o tých partnerových účtoch, výdajoch, rozprávať sa o tom, lebo to často možno, že niekedy v tých partnerstvách vznikajú nezhody, keď, neviem, jeden zistíme, že jeden míňa viac, jeden menej a teraz máme nejaké spoločné ciele, to ako toto sa rieši.
Ja musím povedať, že za svoju prax som sa stretla len s dvoma pármi, ktorí mali detailný prehľad o svojich výdajoch.
Čiže nevšetko povieme partnerovi.
A jeden pár bol taký, ktorý vyslovene, tá žena bola na materskej a naozaj prišli šťastí o jeden príjem a fakt do centov vedeli úplne, kam tie peniaze idú. A druhý bol taký mladý pár, ktorí ešte neboli manželia a hádali sa, kto míňa v tom vzťahu viac.
Jasne. Áno.
Tak si začali písať detailné nejaké výdaje. Pretože ja si myslím, že najdôležitejšou a naozaj najdôležitejšou vecou pri ako keby ideálnom spravovaní financií, to je jedno, či jednotlivec alebo spoločne, je mať pod kontrolou svoj vlastný finančný tok, cash flow. Pretože to, či vy budete vo financiách úspešní, nezáleží ani tak od príjmu, koľko zarábate. To je jedna časť príbehu. Ale tá druhá, akú máte štruktúru výdajov, to rozhoduje. Poviem príklad. Vy môžete zarábať 5000 eur mesačne, ale ak vy máte nadštandardný život, nadštandardnú spotrebu, značkové veci, proste míňate, zadlžujete sa, vy míňete 5000 alebo ešte aj viac, mm-hmm. a na druhej strane môže byť pár, ktorý spoločne zarobí možno 2000 eur, ale tak lepšie, správnejšie hospodária s tými peniazmi a odložia 300-500 eur na svoju budúcnosť, na svoje ciele, na svoje aktíva. A to je to, že v konečnom dôsledku o tom, či budete úspešní, nerozhodnú tie príjmy, ale naozaj tá štruktúra tých výdajov. A ideálna štruktúra tých výdajov, a to sa už tu viackrát spomínalo, sú tie ideálne finančné miery. 10% rezerva, 20% nejaké strednodobé, dlhodobé ciele, 30% maximálne úverové zaťaženie a 40% spotreba. A k tomu sa snažiť ako keby priblížiť.
No tak poďme si to rozložiť ďalej do partnerstva. To majú mať partneri spoločne, alebo každý zo svojej výplaty, alebo teda ako nastaviť to, tie financie v tom partnerstve?
Spomínala som, že ideálne by bolo, ak by fungovali ako jeden tím. Mm.
Čiže založiť si teda ten spoločný účet?
Je to obrovská výhoda, pretože to pomáha práve tomu prehľadu. Mm. Hej, že máme jeden spoločný účet, chodia nám tam spoločne príjmy, máme pod kontrolou tie svoje výdaje, to znamená, vieme presne, koľko ide na bývanie, fixné, variabilné, to znamená, máme lepšiu kontrolu. A zároveň, keď by sme sa riadili tými ideálnymi finančnými mierami, tak si vytvoríme takzvaný, ja neviem, portfóliový účet, kde oddelíme tú spotrebu od tých našich cieľov, od toho, čo plánujeme do budúcna. Mm-hmm. Krásne to môžeme mať pod kontrolou, že oddelíme tú spotrebu od tých našich cieľov. Je to prehľadné, je to jednoduchšie a zároveň napríklad spoločný účet aj šetrí poplatky, mm-hmm. že máme jeden účet. Pretože ak to máme zvlášť, tak je to náročnejšie mať pod kontrolou tie výdaje, kto, koľko míňa. Ja nehovorím, že sa to nedá, určite sa to dá a zase je len na tom, ako sa dohodnú tí partneri, že budú spolu fungovať.
A niektorí si možno, že myslia, že ten spoločný účet po svadbe, ja neviem, po spoločnom bývaní alebo až keď prídu deti, tak toto by ste možno, že ako poradili týmto párom, kedy?
Tak myslím si, že to záleží od toho, tej fázy toho vzťahu, kde sa nachádzajú a asi, keď sa už dohodnú, že chcú, plánujú spoločnú budúcnosť.
Áno, že už je ten vzťah vážny.
Áno,
a teda už
spoločnú domácnosť, áno. Že už majú mať aj spoločné výdaje, áno. Aj na tú spotrebu,
áno.
A už aj plánujú spoločné ciele, bývanie, svadba, dieťa a tak ďalej, vtedy myslím, že prichádza ten ako keby správny čas sa o tom baviť, že ako budeme fungovať.
No a aby teda nevznikali konflikty a nezhody v tých financiách, možno, že čo by ste odporúčili, ako začať pri tom takom hospodárení v partnerstve?
Ja sa vždy teším na tú otázku, pretože ja si myslím, že taký základný, alebo čo je podstatou toho finančného plánovania. Niekedy si ľudia myslia, že to je práve tie produkty, mať tie správne produkty. A ja vždy učím aj klientov, že prvý krok v tom ideálnom finančnom plánovaní je naučiť sa hospodáriť, byť dobrým účtovníkom tých svojich peňazí, hej, že naozaj mať pod kontrolou ten svoj finančný tok a ideálne riadiť sa tými ideálnymi finančnými mierami. Druhý krok je začať finančne plánovať, pretože buď budem pripravený na tie svoje ciele, alebo prekvapený. A vo financiách akože prekvapenia nebývajú tie najkrajšie, ako darčeky pod vianočným stromčekom. Ale pripraviť sa nielen na ciele, ale aj na životné situácie, ktoré môžu nastať. Takže to je druhý krok. Až ten tretí krok je vyberať si správne finančné nástroje alebo produkty. Lebo nie je jedno, aký finančný nástroj ja využijem. Poviem príklad. Ja môžem sporiť svojim deťom na sporiacom účte, čo napríklad robí 90% rodičov, sporí svojim deťom a 74% sporí na sporiacom účte.
Uh-huh. Čo to znamená?
No, to znamená, že na sporiacom účte zhodnotenie sa hýbe od nuly až, dajme tomu, že 1%, ale čiže je obrovský rozdiel sporiť deťom 15-20 rokov na sporiacom účte, alebo investovať tie peniaze a zhodnotiť tie peniaze, ja neviem, na 6% ročne nejaký výnos per annum, alebo možno aj viac. A takisto, aj keď na dôchodok, je rozdiel, či ja si budem odkladať na bežný účet, alebo budem investovať na globálnych trhoch. A to nehovorím o pojme, ako je inflácia, hej, že čo môže spôsobiť, ak ja využívam nejaké nesprávne finančné nástroje. Možno, aby ste si to dokázali predstaviť, že ako keby ste chceli ísť do New Yorku a vy tam pôjdete pešo. Hej, to asi
to nezvládneme.
Asi by sme nedošli. Hej, že vy musíte využiť správny dopravný prostriedok. Hej, a o tom to je, vyberať správny produkt, lebo my máme len jeden život. Nemáme demo. Viete, že si poviem, že prídem do dôchodku a zistím, že asi som niekde urobil chybu, asi som si mal vybrať iný finančný nástroj. To neexistuje. Takže to je tretí krok, vyberať správne finančné nástroje. No a štvrtý, a myslím, že najdôležitejší, že aj keď máte dobrý finančný plán, o ten finančný plán sa treba starať. Mm-hmm. A ideálne nie sám.
Tak to by mohol pomôcť.
Pretože môžete mať najlepší finančný plán na svete. Pokiaľ sa nebudete o neho starať, tak on nebude fungovať. To je ako keď máte, kúpite si najkrajšie, najnovšie auto. Pokiaľ nebudete tam nalievať olej a proste starať sa servisovať to, tak to auto nebude fungovať. Dokonca ten trh aj v tomto smere sa vyvíja. To znamená, že asi pred 20 rokmi tie auta vyzerali úplne inak. A to je presne to, že aj tie páry, hej, oni spolu starnú a teda menia sa ich ciele, menia sa ich finančné možnosti, možno zarábajú viac, ale hlavne sa mení aj trh, legislatíva, menia sa produkty. A na to mám jeden krásny príklad z praxe.
Vy ste práve spomínali, to som sa chcela spýtať, že nejaký príklad z praxe nejakých zalúbeného
páru. Spomínali, oni sú 20 rokov, ja tako 20 rokov spolu, takže ale stále sú zalúbení. A ja tento rok oslavím 20 rokov vo finančnom biznise a mám jedných úžasných klientov, s ktorými spolupracujem. Tento rok to bude 20 rokov. A keď som s nimi začínala, tak to bol mladý pár, mali 24-25 rokov. Čerstvo mali proste bábetko, aj dieťa. To sú práve oni, ktorí tak akože detailne mali tie financie pod kontrolou. Mm-hmm. A on vtedy zarábal 14 000 slovenských korún, čo je necelých 500 eur. A ona bola na materskej, vtedy to bolo nejakých 3 000, 3 500 slovenských korún. To znamená, dokopy zarábali nejakých 600 eur. A bola to mladá rodinka, mali svoju predstavu, snívali, mali nejaké svoje ciele. Tak sme tak akože v rámci tých možností niečo nastavili, nejakú rezervu, chceli niečo sporiť tomu dieťaťu, už boli jej naozaj uvedomili a chceli si sporiť aj do dôchodku, tak z tých mála peňazí sme niečo tam vymysleli, nejaký tam finančný plán. A postupne, každý rok sme si sadli, sme prehodnocovali ten finančný plán. Dokonca on začal zarábať viac. Hej, dnes on zarába okolo, ja neviem, 2 500, ona 1 000 eur mesačne. To znamená, sa posunuli, medzi tým bola druhá materská. A my sme každý rok sa starali o ten finančný plán. A keď to uzavriem, dnes, keď spolu sedíme a sumarizujeme, čo sa nám podarilo za tých 20 rokov, tak si vezmite, že vtedy bývali v takom malom trojizbovom byte, ktorým poskytli rodičia. Dnes bývajú v nádhernom 200 metrov štvorcovom proste obrovskom byte, ktorý má hodnotu 400 000 eur. Majú hypotéku možno okolo nejakých 100 000 na 0,99 na 10 ročný fix. A všetky aktíva, rezervy, investície, peniaze do dôchodku, pre deti. Keď sme to všetko zrátali, už sa blížime skoro k 300 000 eur. Mm. 300 000 eur. A oni si myslia, že to tak všetci majú, že to tak akože bežne funguje. A ja im vždy pripomínam, že počkajte, že vy budete mať teraz, ja neviem, tento rok 45 rokov, že koľko ľudí vo vašom veku, s vašimi skúsenostiami, s vašimi príjmami, keď sa poobzeráte okolo, žijú tak ako vy a majú také aktíva ako vy. A nedá mi nespomenúť jeden príklad, že tu presne v Bratislave za mnou prišiel taký jeden pár a mali presne identické príjmy, úplne rovnaký vek. A oni mali v aktívach 10 000. Mm-hmm. Že kde je ten rozdiel?
No a poďme, čo je najdôležitejšie, aby teda sme boli ten prvý príklad a teda nie ten druhý? Čo je také najdôležitejšie v tom partnerstve pri tých financiách?
No to všetko, čo som spomínala, tie jednotlivé kroky, a to hospodárenie, plánovanie a ten správny výber a starostlivosť. A možno ešte pamätať hlavne na to, že ľudia neplánujú zlyhávať, ale zlyhávajú v plánovaní. Mm-hmm. Hej, že oni sa ako keby niekedy nepripravujú na tie veci, takže určite toto je.
Možno, že stále tí mladí ľudia, možno, že odkladajú, že ešte mám čas, ešte to nemusím riešiť. Alebo napríklad, veľakrát sa stretávam napríklad ja s tým, že a tak teraz to môžem, teraz si doprajem a občas aj siahnem na tie rezervy. Sme v tom správaní finančnom aký taký disciplinovaný, alebo skôr z vašej praxe tí partneri naopak, teda nemyslím.
Ja som si tak povzdychla, lebo s týmto sa trápime. Roky, že tá finančná gramotnosť je naozaj nízka, že nikto nás to neučil, ako správne hospodariť s tými peniazmi a naozaj finančne plánovať a že čas je ako keby najväčšou výhodou. Čím skôr začnem, tým je to lepšie. A hlavne mladý pár, ako by mal začať čo najskôr. Čo najskôr. Ja by som mal mať ten finančný plán od prvej výplaty. Mm-hmm. Lebo sa hovorí, že človek je najbohatší prvý deň, keď nastúpite do svojej prvej práce. Pretože celý svoj život máte pred sebou, všetky výplaty máte pred sebou a to, ako to správne spravíte na začiatku, to bude rozhodovať o tom, že či budete finančne úspešní, či si naplníte všetky tie ciele, ktoré máte. No a určite mladý pár by mal začať tým svojim finančným plánom. A prvé, čím by som začala, je chrániť svoj príjem. Mm-hmm. Pretože všetky ciele, životný štandard, všetky výdaje sú závislé na tom príjme. To znamená ochrániť pred tými životnými situáciami, ktoré môžu nastať, choroba, nejaký úraz, nedaj Bože smrť. Druhá vec je rezerva. Na také nejaký dočasný výpadok toho príjmu pri strate zamestnania, alebo ja neviem, pri tej materskej, že sa na to nejak pripraviť. A potom väčšinou tí mladí ľudia, tá najviac téma, ktorá ich zaujíma, je samozrejme bývanie. A na to dnes, keď vám rodičia nepomôžu, tak tí mladí ľudia sa musia na to pripraviť. Mm-hmm. A potrebujú minimálne 10, už teda skôr 20% z hodnoty toho bývania. A to chce proste prípravu, to nezoženete na ulici. Takže to je bývanie. No ale aj iné otázky, plánovať iné ciele, svadba, deti a nezabúdať na dôchodok. Mm-hmm. Pretože čím skôr začneme, tým menej peňazí nás to bude stáť.
No a čo v prípade, lebo často vznikajú konflikty v partnerstve, jeden zarába viac, jeden menej, koľko, ako si to podeliť, tak čo by ste odporúčali?
Konflikty vznikajú vždy, že tie peniaze sú také, akože 90% konfliktov vzniká kvôli peniazom, dokonca je to jeden z dôvodov aj rozvodov.
Ano.
Práve peniaze, ale ja si myslím, že peniazom dávame takú škaredú nálepku. Oni v podstate oni nie sú zlé, oni sú neutrálne. To my dávame prívlastky peniazom, že keď ich použijeme na dobrú vec, sú dobré, keď na zlú, tak sú zlé. Alebo sa hovorí, že kazia charakter. Ja si skôr myslím, že ho odhaľujú. Že dajte ľuďom moc za peniaze a uvidíte, aký v konečnom dôsledku sú. A nezabúdajme, že peniaze nie sú cieľ. Oni sú prostriedok. Prostredok na to, aby ste si kúpili veci a tak ďalej. No a áno, asi nie v každom páre ten pár ako keby zarábajú rovnako, že sú tam rozdiely, čo je zase akože super, ja mám byť rád, keď môj partner zarába viac, však je to viac na tie spoločné ciele. A v tomto je výborné, že tie ideálne finančné miery sú vlastne v percentách, nie v sume. To znamená, že je to spravodlivé, že ak máme nejaký cieľ, ktorý si zadefinujeme, napríklad, ja neviem, nejaká dovolenka, tak niekedy sa ma pýtajú, že či, ja neviem, hej, že 50 na 50, alebo ako s týmto cieľom. Tak ja vždy hovorím pri cieli, že najprv je potrebné si ho identifikovať, že čo vlastne chceme, potom kvantifikovať, koľko na to budeme potrebovať a termínovať, kedy. Napríklad chceme dovolenku spoločnú. Bude nás to stať 2000 eur, o rok, máme na to 12 mesiacov, tak si dáme 2000 deleno 12, vyjde, ja neviem, 167 eur. Zaokrúhlime to, aby bolo aj na vreckové, 200 eur mesačne. A buď sa dohodneme, a zase je to na dohode toho páru, že buď budeme dávať 50 na 50, ale ja si myslím, že spravodlivejšie je, keď fungujú spoločne, si povedať, že OK, je to 5% z nášho spoločného príjmu, tak na ten portfóliový rezervný účet si budeme pripravovať 12 mesiacov tých 200 eur na tú dovolenku. Alebo keď fungujeme oddelene, ale jeden zarába viac, jeden menej, no tak percentuálne, každý tých 5% zo svojho príjmu.
Potom nikto nestráca.
Presne tak, je to spravodlivé, lebo ak majú rovnako a pritom oni nezarábajú rovnako, tak to ide na úkor možno ďalších, že ja nevyčarujem tie peniaze, keď zarábam o polovicu menej.
No a čo ak zistím také nemilé prekvapenie v partnerstve, že máme spoločný vzťah a po nejakom čase zistíme, že ten môj partner má, ja neviem, dlhy a čo s tým?
Alebo že mi niečo zatají.
Alebo presne zatají, nevidíme do jeho účtu, nechce nám to povedať, no ale zase to ovplyvňuje ten spoločný život v partnerstve. Máte aj vy z nejakej skúsenosti s tým, že čo sa dialo?
Už to, že vám niečo partner zatajil, je veľmi ako keby nepríjemné a môže to byť veľkým sklamaním a strata dôvery. A je to veľmi citlivá téma a stáva sa to v praxi. A vtedy podľa mňa je veľmi dôležité si sadnúť, vyložiť, ako som spomínala, karty na stôl a fakt povedať, že aká je to situácia, čo sa vlastne deje.
Možno čím skôr začať, rozprávať. A
určite, aby z toho nevznikol aby z toho nevznikol nejaký obrovský problém a potom hľadať nejaké riešenie. A ja si pamätám jeden taký príklad, že ten muž si bral nejaké úvery, nepovedal to tej manželke, našťastie sa to ešte dalo nejak vyriešiť, že to proste prasklo. A vyriešilo sa to tým, že sa skonsolidovalo nejakého lepšieho úveru a aby to nezaťažovalo ten rozpočet. Dokonca taký ešte horší jeden príklad, taká mladá rodina, žena na materskej a ten chlap prepadol hazardným hrám. A zadlžil sa, tá žena vôbec o tom nevedela, naozaj v 10 000 eurách. Našťastie aj toto sa dalo ešte nejak vyriešiť a tým pádom tej rodine sa pomohlo, ale taký už vážnejší nejaký akože problém vyžaduje možno už aj nejakého terapeuta, psychológa, nejakú vlastne pomoc, odbornú pomoc. Lebo niekedy za nami tí ľudia prichádzajú už keď je neskoro. Exekúcia, úverový register. A vtedy už my akože neurobíme s tým nič. Vtedy už niekedy naozaj tou poslednou vecou, ako to vyriešiť, je právnik a možno osobný bankrot.
Mm-hmm. No a aby k niečomu takému nedošlo, tak možno, že čo by ste odporúčili tým mladým párom? Že asi, ako vy hovoríte, zhovárať sa o tých peniazoch, nebať sa možno, že priznať a čo? Nejaké ciele si stanoviť a tak nejako postupne potom k tej rodine, k tomu bývaniu ísť?
Určite. Komunikácia je základ. Rozprávať sa o tých peniazoch. Dohodnúť sa, jasné pravidla, ako to v ich rodine bude fungovať a čo vlastne im obidvom bude vyhovovať. Každému môže vyhovovať niečo úplne iné. Potom odporúčam sa držať tých mojich 4 zásad, že mať tie peniaze pod kontrolou, plánovať, vyberať tie správne nástroje a ideálne mať niekoho, kto im v tom poradí a zostaví ten ideálny finančný plán a zároveň ich bude ako keby tak aj sprevádzať. Hej, ako ja tých klientov 20 rokov, to tak kaučovať. Lebo ono sa hovorí, že viete, aký je rozdiel medzi tým, keď cvičíte sama a cvičíte s trénerom. O výsledkoch, hej? Lebo ten tréner, viete, od vás vyžaduje viac, hej? A je taký dôslednejší a hej, že je to lepšie, keď máte aj profika na financie.
A je rozdiel napríklad vo vnímaní a prístupu k financiám, tak je tak generačne, ako to bolo možno, že predtým, keď naši rodičia, ako to možno, že vnímajú, ako to vnímajú napríklad dnešní mladí ľudia?
Myslím si, že áno. Pretože každá generácia vyrastá v nejakom inom období a tá doba sa proste mení. Tie hodnoty, princípy zostávajú, ale tá doba sa mení. Mení sa aj trh, menia sa možnosti, mení sa aj prístup k informáciám a taktiež aj to finančné vzdelávanie. Ja to prirovnám a zoberiem na tú generáciu, že mojich rodičov a nás, tak moji rodičia budú tento rok oslavovať 77 a 76 rokov a u nás to doma fungovalo tak, keď sme boli deti, že ocko prišiel domov, deň výplaty, urobil stojku, čo znamená, že odovzdal peniaze. Sice bol hlava rodiny, ale tým krkom bola mamka a tá hospodárila a robila to veľmi dobre. Myslím si, že to mala z domu, hej, od tých rodičov tiež, ako hospodárili, že aj tvorila rezervy, aj nám sporila, aj sme boli poistení a hlavne otec ako stroj na peniaze. To znamená, že tak sa snažila hospodáriť, ale v tej dobe si vezmite, že pred 89. tu bola jedna banka, jedna poisťovňa. Tých finančných nástrojov, produktov, to neboli, nebola hypotéka. Keď stavali dom ešte za 150 tisíc slovenských korún, tak dostali nejakú nenávratnú mladomanželskú pôžičku a nejaké peniaze dostali z firmy, spoločnosti, kde mamka robila. A že proste neboli hypotéky. Dokonca investovanie, že prvé investovanie boli tie kuponové knižky, čo si pamätám ešte možno ako dieťa. A dnešná generácia mi príde, že je taká viac demokratická, by som povedala, že už tak fungujú tí dvaja ako keby na rovnakej úrovni, predsa už len tie rozdiely medzi ženou a mužom už nebývajú také, už majú možno rovnaké príjmy, alebo možno niekedy žena zarába aj viac. Takže už je to také demokracia, že tak spoločne viac možno rozhodujú o tých financiách. Čo je ale náročnejšie, že ten trh je úplne iný. Dnes máte desiatky finančných inštitúcií. Máte tisíce finančných produktov. A mňa tak fascinuje, že prečo si ľudia myslia, že sa dokážu zorientovať na tom finančnom trhu. Keď štatistiky hovoria, že za život využijete 70 finančných produktov. 70 za celý život. 70 krát sa musíte rozhodnúť. A povedali sme si, že jedno zlé rozhodnutie môže mať ako keby fatálne následky na ten život. A ľudia v takých normálnych, ako keby bežných témach si nechajú poradiť. Viete, že keď ich bolia zuby, idú k zubárovi, keď, ja neviem, majú slepé črevo, ich bolí, tak si neľahnú doma na kuchynský stôl, nevygooglia si, ako si vybrať slepé črevo. Ale vo financiách si niekedy myslia, že si dokážu poradiť sami. A potom proste ten výsledok môže byť úplne, úplne iný. Preto som presvedčená, že na každú vec by mal byť odborník. Ja si tiež dokážem vyfúkať vlasy, ale moja kaderníčka to dokáže lepšie. A možno ešte tak na záver k tým generáciám. My sme prvá generácia investorov a prvá generácia ľudí, ktorí tvoríme túto profesionálnu finančnú službu.
Tak vám veľmi pekne ďakujem a verím, že sme poradili partnerom, aby práve kvôli tým peniazom nevznikali v partnerstve hádky a pekného Valentína.
Bola by som veľmi rada a ďakujem veľmi pekne, pekného Valentína.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj o videopodcaste na YouTube.